بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عندك استيال لالك استاء جوكتان يسيك الصوم نوم غليسان بكسر دوادة برامج كعو اسمه عاوئيو دلجل وهبين اسنين سيب حيسو دلادنا سوق ليسو التاريخ دون اي تهي لباتان كماج لباكم تضبيه طبعا qodobada barnaamijka caawa aad ku dhageysan doontaan waxaa kamid ah wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo sheegtay in xaaladda abaarta ee Puntland ay ka sii dareyso taliyaha qaybta bilees Puntland oo galmid kale wareegtay arag lagu eedeeyay inay afduubtaan gawaarida safarka agaasimaha la dagaalanka burcabeed ee Puntland oo xilka qaadistiisa ku tilmaamay mid aan sharci ahayn wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland oo garow ku qabanaysa shir weyn qaran Soomaaliland oo qalinka ku duubtay heshiiskii takada barbara ee Imaaraadka maamulka degmada cagaaran ee gobolka Midowga oo qeyladaan u diray Puntland iyo hay'adaha samafalka kaas oo ku aadan reer guraaga xaaladda adag ay ku haysato cagaaran haweenka gobolka Karkar iyo koox dhalinyaro ah oo deeq raashin gaarsiiyay dadka abaartu ay saameysay ku nool gobolka Karkar qodobadaas iyo qodobo ay ka mid yihiin dawladda Yemen oo qirtay gantaalkii lagu laayay qaxootiga Soomaalida ayaad barnaamijka ku maqli doontaan hadduu la idmo barnaamijka wuxuu kaga imaanaya magaalada Boosaaso waxaadna ka dhageysanaysaan dhammaan FM-yada Daljir xeebaha Yemen bariga Ethiopia, Somaliland iyo boga internetka aan ku leenahay daljir.com marka la kulan waan dhageystayaal meel kasta ay joogtaan magacaygu waa Maxamed Cabdi Maxamed Maxamed Lakiman barnaamijka oo faafasan ciidamada biliska gobolka Midug ee Puntland ayaa waxa ay ciidamada maamulka galmudug ee booliska ay kala wareegeen laba nin oo gawaarida loo yaqaan noohada ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo una leexiye dhinaca galmudug soo wareejinta labada nin ee dhalinyarada ahaa ayaa waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan Puntland iyo galmudug taliyaha qaybta biliska gobolka Midug Cismaan Xasan Cuke Abdulla ayaa sheegay soo qabashada ragane ay iska kaashadeen saraakiisha amaanka galmudug iyo Puntland waxa uuna sheegay inay cadeyntan u tahay wada shaqeynta dhinaca amaanka ka dhacaysa Puntland iyo galmudug
bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad iska leh halkaan waxaynu ku haynaa niman burcada oo la soo qabtay iyo gaarigay ay dhaceen waad u jeedaan ayagu meesha ku xirxiran kuwa ka horreeyay oo aanu muddo daba joognayna waanu qabanay oo ayaga lamid ahaa muddadaas ilaa dhowr bilood baa hawshaasi socotay baawur badan baa dhinacaan laga baxay dhinacaas galmudug lala galay ciidamada booliiska oo galmudug iyo Puntland oo Gaalkacyo ka wada shaqeeya oo iska kaashaday iyo ciidamada kale oo galmudug oo sirdoonka arintaas waxay ku guuleysteen inay nimankaasi iyo gaarigaas oo habeen hore la kaxaystay ugu dambeeyay ay soo qabtaan labada nin oo nin watay gaarina waxa la yiraahdaa Farxaan Nuur Shire Darood nin kale waxa la yiraahdaa Maxamed Axmed Maxamed Cismaan Dhiito baa la yiraahdaa rag kale oo hadda xabsiga u gudbinay oo shadar la soo qabtayna waa jiraan kuwa kale haddii la idmo ayaguna hawshu ay gali doonto la soo qabanaya waa jiraan arintaasna waxa weeye waxaan iska kaashanay oo ka wada shaqeynay ciidanka booliska galmudug ninka u jeedaan waa taliyihii CID-da dhinacaas taliyihii qaybta dhinacaas taliyihii saldhigga saraakiisha kale iyo ciidamada kale arintaas waxa weeye si fiican oo aan la koobi karin bay uga gacan qaateen gacanna nooga siiyeen hawshaasna u soo qabteen waa alxamdulillah rabbil caalamiin shaqadu horey noogu bilaabatay horaan u wada shaqeynaynay waanu ku ballanay waxa weeye phase-ki koowaad waanu bilownay kii labaadna haddu socdaa waxaanu rajaynaynaa sida ay si ka fiican inaan u sii wada shaqeyno anoo gacmaha is haysana magaalada Gaalkacyo amnigeedana aan u sugno si wada jir ah
taliyaha CID-da galmudug Maxamuud Cilmi Galaafi ayaa sharaxay isna sida u suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan labada nin wuxuuna sheegay in meesha ka bixi doonto fikirkii laga qabay wixii galaa dhinaca galmudug inaysan ka soo baxayn waxa isna sidoo kale hadli doona gudoomiyaha gobolka Midug Xasan Maxamed Khaliif oo dhankiisa sheegay inay soo dhaweynayaan wada shaqeynta ka dhaxaysa saraakiisha ciidamada ammaanka galmudug iyo Puntland
waaye bismillaahir rahmaanir rahiim waaye bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad leh asagaan u mahad celinayna shilkaani hamiin hore u dhacay hamiin hore ayaa 4 saac ba gaarigan sida la sheegay dhinacan maamulkan botline laga soo dafay shalay koodi doornimana waxa lagu qabtay dhinaca galmudug waxa weeye dadka shilalka galo tuugada ama wax dhaca dhinacna ehe lama aha maamulna ehe lama aha ogaa way seedaynaayo waxa walaalayn waxa yiraahdaan wixii xagga ka baxsoomo dhibo soo gaaray war xagga lala gal waxa la leeyahay meelo kalena inay la galaan oo ayse meelo kale inay la galaan waa laga yaabaa laakiin hadda waxaan ku guuleysanay gaarigaan oo la dhacay mid kasta oo la dhaco ama dhinacyaga laga dhaco ama dhinac kale laga dhacana waxaan ballan qaadaynaa inaan tuug inaan raacdayno soo qabanno duu dagaalaba ku dilno meeshii dambigiisa kiiskiisa laga leeyahay inaan ku wareejino haddana furihii waxaan ku wareejiyey gaariga taliyaha qaybta booliiska cismaan ayaan ku wareejiyey labadaas ninkiiskaas inay gaarigaas soo dhaceen way qiran yihiin in ay dambiga galeen way qiran yihiin waxayna aada u codsadeen kiiskii noogu horreeyey weeye una laaban mayno madaxdana waxaan leenahay qaybaha dambiga fududeeya ha loogu naxariisto inta loo fiiriyo kolley oon maxkamad bay mari doonaan gaarigana ninkii laha nin nasiib badan buu ahaa isagoo aan dhib badan soo gaarin oo aan burburin ayaa ilaahay u soo celiyey haddana waxaan kusoo dhaweynaynaa guddoomiyaha guddoomiyihii kale gobolka waa maqan yahay guddoomiyihii gobolka oo jooga baa gobolka oo dhan markaas mas-uuliyaddiisa wakiil ka ah guddoomiye ka ah waxaa loo baahan yahay dhammaan gobolkaas maalin kasta la ysku xabadaynayo maalin kasta la ysxadayo maalin kasta la ysdhacahayo ammaankiisa iyo mas-uuliyaddiisa in dadku usoo wada jeestaan si walaalnimo ah si darisnimo ah si maamul wanaaga sidaasaan usoo jeedinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
taliyaha c i d-da galmudug iyo taliyaha qaybta puntland sida ay sheegeen waxa weeye waxaan haynaa laba wiil oo burcada oo dhacday gaarin looha dabadeedna ay soo qabteen ciidanka galmudug ayna nagu soo wareejiyeen horay baana uga heshiinay waxaan ku heshiinay wixii dhib wada ah noocuu rabo ha ahaado ama gaari ha dhaco ama dad ha dilo ama dembi kale ha galee inaan annaguna soo qabanno wixii dhinac iyaga iyaguna soo qabtaan wixii dhinacooda islamar ahaantaasna wax kasta oo dhiba si xasilooni loo helo inaan iska kaashanno baan galmudug ku heshiinay waana ay ka soo baxeen awal tuhunkiina waa naga baxay awal waxaan tuhunsanayn bahosha lala galo uu galo ninkana dilaa inay galmudug tahay laakiin hadda waa naga baxday oo arrintaas ma qabno aada iyo aad kalsooni weyn baa maaragtay nagu dhalatay aad baana ugu mahad celinaynaa taliyaha c i d-da iyo dhammaan booliiska galmudug oo dhan iyo madaxda galmudug oo dhan iyo wada shaqaynta iyo sida ay abuureen baan annaguna soo dhoweynaynaa dadweynaha puntland reer puntland oo reer mudugna waxaan u sheegaynaa in aanu tuugtii wax dhici jirnay labana waa la hayaa saddex kalena horay baan u qabannay mukhalaskiina xagguu ku xiran yahay oo dhinaca kale u ahaa waxaasoo dhan inaan ururin doonno ninkii dagaalama oo ku dagaalamana in lagu dili doono uu naftiisa ku waayi doono sababtoo isaguba naf iyo maal dad leeyahay buu wuxuu ku talagalay inuu qofkana dilo gaarigana dhaco nimankan hadda waa niman waxay yidhaahdeen waxay noogu mahmaaheen shimbiru maalin bay daw qaaday maalintiina buulkii habarteeday gurtay nimankaa niman cusub aan hore wax u dhici jirin bay u eg yihiin laakiin la arki doone waxaan leeyahay sharciga wax ay ka helaan bay leeyihiin iyaguna intaasaan kusoo gabagabeynayaa sidaa iyo wada shaqayn wacan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
kuwaasna waxay ahaayeen dhegaystayaal taliyaha c i d-da galmudug iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland xasan maxamed khaliif barnaamijku waa caawa iyo daljir xilli xalay madaxweynaha puntland cabdooli maxamed cali gaas uu xilka qaadis ku sameeyey agaasimihii la dagaalanka burcabeedda puntland cabdirasaaq maxamed dirir ducaysane ayaa waxaa maanta ka hadlay arrintaasi agaasimaha xilka laga qaaday ducaysane ducaysane oo shir jaraad ku qabtay garow ayaa sheegay in xilka qaadista ay ahayd mid sharci daraa islamarkaasina uu madaxweynaha hareer maray dastuurka puntland u yaalla waa sida uu sheegay عبد الساق محمد درك دعي سنايا شيخ إن دور شر وكالي جريف كشرع الدردة تاسنا أي كدم بيسي إن حلكي سوايو شركي سجراي وعكوب اللابي
وحان هوشا وقبني بل إن عالم كفهم بنتلان يس برو عباد بهاك علي لكن إن غير بنتلان ودن أيانا هين برو عبادات وايو وحان نغشا بديسنا غير بنتلان ودن حدي قف غير بنتلان مغير بعدديه الحمد لله رب العالمين بعد شدة وتعب وهوشا صدر عن سوق قبطي بشي سديات بالي مقعاب أجازن waxaa la hoos geeyay agaasin independent ee noqonay wasaaradda dakadaha iyo gaadiidka bad. Xafiis baa laga sameeyay marka waxa wasiirka Saciid Maxamed Raage xafiiskii garowga ku yeelay waxa xiray oo albaabada u laabay Cabdullaahi Jaamac ninkii la hayay ee Cabdiwali markuu madaxweynaha noqday oo magacaabay wasiirka dakadaha mar iyo laba waraaqi waa ku ay hor yaalaan ayaan ogeysiiyay madaxweynaha xafiiska inuu xiran yahay waxa laga goostay kirada in laga bixiyo korontadii laga bixiyo wax laga akhirka waxa uu kaliftay meeshan maanta in kala hadlayo waa gurigeeyga in xafiiska dhigto waaye laba kala doorto inuu xafiisku xirmo iyo in aan hawsha sii wado marxalad kasto aan ku jiro mid dhaqaale iyo mid kale dhurufta adag baan ku shaqeynay madaxweynaha Cabdiwali Maxamed Gaas waan u sheegay aakhirkiina bishii July 2014 wuxuu ballan qaaday inuu agaasinkan ka soo jarayo wasaaradda dakadaha oo hoos keenay madaxtooyada waxaan hor dhigay codsi ah in magaca la bedelo maadaama aan la shaqeynayno international communities oo burcabadeed inay dhamaatay laakiin maritime crimes kale ay jiraan in magaca laga dhigo maritime security coordination office soo qorbuu yiri qoraalkii waan qoray waan diyaariyay waa u geeyay ilaa hadda oo maanta aan joogno laga soo bilaabo waa July 2014 ilaa hadda Cabdiwali waraaqihii codsiga waa hor yaalaan waxba kama qaba taa waxaan rabaa inay ogaadaan Soomaalida ee daawanaysa gaar ahaan reer Puntland. Waxqabadka waxaa kaloo ka mid ah duruufaha adagan oo ku shaqeynaya baan shirkasta tagay. Waxaan nasiib wanaag ah markay ugu dareed burcabadeed la aqbali waayay aan leenahay war lagala dagaalamo dhulka burcabadeeda. Waxaan ku casilay garowe nin bankimoon oo ka dhigay la taliya xagga sharciga oo loo rajeeyay Jackland. Jackland garo waan kula kulmay, Copenhagen baan kula kulmay, mar Nairobi kula kulmay. Waa ninkaan isaran karo in caalamku noo soo jeesto Puntland u soo jeesto isaga sabab ah. Bidun ku badin mayo dalka joogteen waad la socotaan inta dhalinyaro aan ka soo daayay xabsi. Seychelles waxaan la siixanay maxabiiso wareejin baan kala siixay waxaan ka keenay 69 dhalinyaro ah oo boosaas iyo garowe oo kale waxay ka dhaxalnay barnaamijkaas iyo wada shaqeynta aan community la shaqeynaynay in Puntland laga dhiso xabsiga ugu fiicnaa ee ka jira qaaradda Afrika iyo akadeemiyada ciidamada booliska ee tababarada Seychelles baan ka keenay waxaan ka keenay Kenya baan ka keenay dhalinyaro xor ah waxaan 40 dhalinyaro ka keenay Maldives waxaan wali u qareemayay oo hadda waraaqahoodii hor yeelan kuwa ku xiran Iran iyo kuwa ku xiran India inta ka sokow duruufaha aan wax ku shaqeynayay heer waxa la gaaray mushaharkii adeegii aan yaraa xataa la goosto maanta aan la hadlayo ana iska bixiya kirada xafiiska waxaan rabaa dadweynaha duruuftan ku shaqeynaya ogaadaan dhabta ah taasoo dhacday baa waxa yimid burcabeed way dhamaatay kalluumaysiga sharci darrada oo guriga caarbashay oo haddii xeebaha tagto habeenimo aad arkaysid sida loo jilaabanayo sharci darrada waa Iraniyiin waa yemeniyiin iyo kuwa aan la kulleenahay oo wasaaradaheen iyo dawladdeen ay la kulleen laysimada bixiso waxaan hayaa dokumenti ku saabsan arrintaas oo maraakiib Kuuriya oo afar ah ay ku jiraan xeebteena ilaa iyo muddo hore 2004 laga soo bilaabay maraakiibta Kuurida ah magacii bay bedeleen markii Kuuriyaanku ay ka soo saareen sharci ah nationalka ninka muwaadinka Kuuriga ee lagu arko ama lagu helo inuu la kulleeyahay jilaabada sharci darro ah maxkamad baa la taagayaa bilaabeen qoraalkii waa hayaa isagoo halkan jira markii saay yiraahdeen Soomaali baa dabcan wada dawladdu waxbay ku ogtahay waxaa loo bixiyay magac Soomaaliya afartii markab calankii Kuurigaana waa laga dejiyay oo waxaa la saaray calan Soomaaliya magacyadoodu waa hayaa haddii loo baahdo waan siinayaa iyagoo way soo yihiin waa meelaha layga soo galay bilowgii waan ka hadlay arrintaas waxa kaloo layga soo galay waxaad aragtaan halkan flyer waxaan bishii December 2015 qaban qaabiyay markay kalluumaysatada sharci darrada ku badatay wadanka waxaan abaabulay shir ay ka soo qayb galayaan gudoomiyasha degmooyinka xeebaha ku yaala oo garwa ka dhici lahaa ujeedku wuxuu ahaa laba arrimood inaan caalamka tusno sida dadku ay uga daaleen kalluumaysiga sharci darrada iyadoo ay hadlayaan gudoomiyashoodii xeebaha degana iyo garatoyaashoodii oo aan mid message caalamka ugu diro midda labaadna aan dawladda federaalka markaa jirtay ku cadaadino inay caalamka ka codsato in lala dagaalamo kalluumaysiga sharci darrada ah arrinta iyada ah oo aan gogol xaar u dhigay waxaan sameeyay flyerkan hadda koor bay cabdiweli wuxuu yiri kalluumaysiga sharci darrada ah waa masiibo qaran arrintaas oo idaacadda ka baahday inaan shirka qabanqaabinayo waxaa iyadoo aan shirkii dhicin ii yimid wasiirka dowladaha wasaaradda kalluumaysiga ninka kulmiye lagu magacaabo kulmiye wuxuu yiri waxaad wadaa mudaaharaad waxaad la wareegtay shaqadii kalluumaysiga waxaasi ku weydiiyey arrintaa ma u sheegtay buu yiri cabdiweli birri waxa uu socdaa maayo waa nimuu soo buuxiyey mar hore oo soo buuxiyey ku yiri ninkani waa dawladdu ka soo horjeeda cabdiweli subaxii hadaan u tagay oon damcayna hor fadhiisto taleefankii aan u diraayay madaxweyne hoos baan joogaa wuxuu igu jawaabay wariyaha waa kula socdaa hawlahaaga waxa tahay waxa sameynaysa waa la socdaa waxa tahay mucaarad ma waxa ah qofkii wax qabanaya ummadda dalka wuxuu qabanaya taas waxaan u daayay dadweynaha arrintaas waagaa bilaabatay waa igu soo socotay aakhirkii xalay bay jirtay ana waxaan oran karaa soo daahay xalina waxa soo dedejiyey waxa la socotaan laba doodood markabkii dhawaan la qabsaday ee RS number 13 oo aan ka hadlay BBC kala hadlay wax kalena aan oran aan cadeeyey shirar badan oo caalami aan ka cadeeyey haddaan wax laga qaban kalluumaysiga sharci darrada ah burcabeed waa soo noqonaysa shirin New York ka dhacay bishii July 2015 baan ka cadeeyey waxaa igu raacay hay-addan cuntada FAO la yiraahdo oo iyadana prestige jeesay waxaa igu raacay oo hadalkayga yiri waa waxba ka jira qolo la yiraahdo Oceans Beyond the Virus wax qarsoodiya maahay taa haddii aan ka hadlay jimcihiiba waxaan loo ku yeeray dood BBC-da ka baxaysa aniga iyo kulmiye iyo wasiir markaa fadhiyay BBC-da xafiiskeeda London hadda sidaan u hadlay wixii la isweydiiyey idinku cilmiyo waa maqlayseen kulmiye waa ninka isu kaaya diray cabdiweli maalintaasna bilaabatay hawsha waxa cudur noqday haddaad ka hadashid kalluumaysi sharci darro ah Puntland waxay ka noqotay inaad tahay dambiile waxaan ku biraarugay xalay dikriyatada madaxweynuhu soo qoray isagoo dalka ka maqan uu leeyahay agaasimka guud waxaa uga qaaday xilki waxay ku taariikhaysnayd 19 bisha oo ay shalay xilka wal iska qaadi kara waa meerto madiidani laakiin waa in si sharci ah loo maro inta la dastuur weelada qof sharci ah ka weyn ma jiro abdi wali aniga xil igama qaadi karo isagoo dalka ka maqan dalka hadduu ka maqan yahay mas'uuliyadda aan dawladda awoodaha iyo mas'uuliyaduhu waxay mas'uulka ah madaxweynaha ku xigeenka marka koowaad dastuurkii buu jabiyey oo ku xadgudbay abdi wali uu dhisnaa dawladda puntland waa marka labaade wuxuu meel uga dhacay oo humiliation ku sameeyey madaxweynihii dalka joogay oo madaxweynaha ku xigeenka oo isaga shaqadiisa ahayd hadduu dalacsinayo hadduu iridayo isaga ahayd inay ka timaado waayo cabdiwali dalka waa ka maqan yahay taasi waxay ku tusaysaa in cabdiwali aanu dan yahay la kala ahayn dalka waxa ka dhacaya hadalkayga waxaan kusoo gaabinayaa xilka qaadistan looma marin sifo sharci ah mar haddii marka arintaas timid anaaba hadda ku dhawaaqaya aniga cabdisaaq maxamed dirhaan baa ku dhawaaqaya saacadda laga bilaabo xilkii agaasimaha guud ee la dagaalanka burcabadeeda inaan ka tiraso
kaasina wuxuu ahaa agaasimihii hore ee la dagaalanka burcabeeda puntland ducaysane barnaamijku waa caawiya daljar wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo cayaaraha puntland ayaa maalinta beri ah oo ku beegan 12 March 2017 ku qabanaysa garaweeg shirweyne qaran kaasi oo looga hadlayo mustaqbalka dhallinyarada soomaaliyeed waxaa ka qaybgeli doona dalada dhallinyarada maamul goboleeda sida hiirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland waxaana qaybtooda ay maanta gaareen magaalada garaweeg caasimada puntland waxaa shirkan wasaaradda la wadaa ururka dhallinyarada puntland ee loo yaqaana bayaan kuwaas oo muddo sanad ka badan shaqaynayay haddaba agaasimaha waaxda dhallinyarada wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo cayaaraha puntland deeqa jaamac ciise ayaan ka waraysanay shirkaasi qaran wuxuu ku saabsan yahay waxay u warantay cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan studiyan daljir ee boosaaso
ataakiin waan ku salaamaya adiga raadiya baahinta daljirba shirka aan qabanayno insha allah tumoro bir subax waa shirweynaha dhallinyarada puntland wuxuu ku saabsan yahay waxaa isugu imaanaya dhammaan dhallinyaro gaaraysa 300 dhallinyaro iyagoo ka imaanaya dhammaan puntland iyo lagu cashimay isteedada ama gobolada kale ee soomaaliya sida koonfur galbeed hirshabeelle galmudug iyo federaalka oo muqdisho ah iyo jubbaland waxaana martigelisay shirka wasaaradda shaqada shaqaaleen sportiga iyadoo kaashanaysa dahwadaagta ay yihiin kana caawinaysa meesha kharash ama wada shaqayn leeyihiin hay-adda marsacob iyo dalada dhallinyarada puntland inada bayaan
waayahay muxuu kaga duwanaan doonaa shirar hore oo wasaaradda hore u qabatay
wuxuu kaga duwan doonaa shirkaani ma aha shirk waa shirki ugu horeeyey tiro intaa leeg isu yimaadaan isla markaasna ay joogaan ama goobjoog ka yihiin 12 daladood ee puntland dhistay wasaaraddu dhistay iyo dowladda guud ee bayaan ay ku midaysnaayeen isla markaasna ay ka qayb yihiin dhallinyarada soomaaliyeed oo ka imaanaya istaajada kale hadda kugu sheegayo gobollada kale ka imaanaya soomaaliya shirkaasi wuxuu diiradda saarayaa horta mambar badan baa imaanaya wuxuuna diiradda saaraya insha allah uu leeyahay oo laga wada hadli doonaa ama laga wada shaqan doonaa meesha xaggee maanta maraynaa xaggee ka nimi iyo xaggee u soconaa xaggee maanta joognaa xaggee ka nimi xaggee u soconaa macnaha jaalanjeeda jira wixii caqabada jira micnaha wixii caqabadaha looga bixi lahaa xalkii kulli insha allahu tacaala waxaan jeclahay in uu ka soo bixi doono ama uu ka diwaan doono shirarka hore qaban jiray wasaaraddu waana shirka ugu horeeyo barma intaa laga isugu yimaadeen
waayahay imisuu socon doonaa shirku gormuusa furmaya
cabdaakiin shirkaani wuxuu furmayaa insha allah biru subax sidaa ka aragteen maxaan kuu sheegaa magaalada boorarka waaweyn lagu dhejiyey oo meelaha yacni boorarka waaweyn oo shirka lagu martigelin doono shirkaani wuxuu socon doonaa muddo 3 maalmood ah shirkaani wuxuu leeyahay si aan kuu sheegayba waa shirweyne qaran baan idiin karaa shirkan waxa laga wada hadli doonana waa soo sheegay ee caqabadaha iyo dhibaatooyinka haddii iyo meesha aan marayno iyo waxa aan qabanno iyo meesha aan ka nimay kulli ee waa laga wada hadli doona shirkan waxa marti gelin dadka wasaaradda shaqada shaqaalaha danaal sportiga waxaan socodayna bis taxbariye waxaan ugu qaban doonaa hoolka weyn ee jaamacadda bariga afrika
waa yahay deeqo waqti abaar lagu jira saameyn ku yeelan karta arimaha xilligan abaarta lagu jiro
ee sida uu socod Cabdi Wali Bullaan ama guud ahaan Soomaaliya abaartu ka dhacday ee Soomaaliya oo dhan way ka jirtaa qaybta ugu muhiimsan ama dhaxalka ugu muhiimsan ay ka qaateen dayraduna waa dareemi karta haddartan waxaan la hadlayay dayro dalada ah gobolka Karkar iyo gobolka Bari iyo gobolka Sanaag daladahooda oo ka shaqeynaya ee abaaraha iyagoo u ururiyay kharash iyo lacago oo qaybinaya biyo qaybinaya cunto iyagoo ku qaybinaya gobolka Karkar oo la isugu tago hadda roobka ka cadaaday abaaruhu ay saameeyeen laga awr roob ka da'ay marka wuxuu ka yeelan doonaa insha Allah waa laga wadaa abaarta contributionkiisa iyo wixii loo goyn lahaa abaarahan insha Allah waa laga arki doonaa iyadoo ka shaqeyn gali doona gudiga abaaraha Puntland
wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdullaahi Xasan Qoob Deere oo wareysi siinaya radio Daljir ayaa ka hadlay abaaraha ka jira xilligan Puntland waxa uu sheegay Qoob Deere in xilligan abaaraha ka jira Puntland ay yihiin kuwa aad u xoogan Qoob Deere ayaa sheegay in cudurro ay ka dilaaceen meelaha oo hayaameen dadka reer guraaga ah ee naqraacay waxa wareystay Xuseen Madar oo ku sugan studio aan Daljir ee Boosaaso
Madar iyo Daljir oo ay salaamayaan iyo wariyaha Daljir sida waa ka abaaraha ay maasay ugu maaragtay ay wax walgelayaan xaqka u raadinayaan warka waa inaan mahadcelinayaa xaaladda abaarta Puntland maalinta ka dambaysa saddexda sano abaarta jirtay waa kasii daraysay xooluhuna hadda waxa weeyaan xaaladoodu waxa weeyaan haddeed gandaama la yiriyo meelba iyo meesha Facebookyada iyo social mediaha iyo idaacadaha joogay baaxsan dadka soo xarooday oo buuxiyay goobaha kala duwan ee gobollada iyo degmooyinka iyadana haddeed waa loo horjeedaa waa warin baadhaan iyadana dadaalka dowladda ee shacabka ay wadaan waxa weeyaan iyadana waa loo jeedaa haddii deegaanka soconaya deegaanada kala duwan soconaya waxay shacabka lagu arusho la geynayo wixii hay'ado ama la ahaadeen ama tartan hay'ado ay keenaan oo la geynayo laakiin waxaa soo dhan waxa weeyaan wixii way soo dhaaftay oo waxay soo gaartay karxamahay soo gaartay oo xoolaha dhimanayay dhirtiina horey dhimatay hadda xooluhu waa dhimanayeen haatan dhimashada dadka ayaa cabsi weyn laga qabaa oo hadda dad badan haddeed shuban biyoodka iyo cudurada noocaas baa laayay oo ay waday abaaruhu baa laayay dadaalkeeda waxaa ka mid a inay timo caafimaad ay deegaano kala duwan u dirtay inay maaragtay timan caafimaadka xoolaha ah ay deegaano kala duwan u dirtay inay deegaanka qeybo kala duwan u dhigtay inay booyadihii kabay oo iyadana degmooyin kala duwan loo diray waxaas oo dhan oo dadaala way socdaan laakiin xaaladda abaartu madarow waa ku soo koobo waxa weeyaan karaaximahay soo gaartay aad bayna maaragtay adag tahay dhirtiina waa dhamaatay waa qalashay xoolaha neefreef ka nool waxa weeyaan geed buuqdaa dubaya qalalan geedka calosha ka mudaya geedkaas xoolihii markaas ayadana dhib uu geysanayaa ma intii ka hadlay marka allaba waxa weydiisanaynaa mar kasta ilaahow alaan ilaahow ma samanta bixi alaa samanta bixin kare ilaahow ma samanta bixi alaa ma samanta bixin kare
waa yahay wasiir sida aad sheegtay marba marka ka dambeysa way isasii taraysaa xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanada Puntland iyo Soomaaliya inteeda kale waxaa jira dad soo hayaamay oo deegaano badan u soo hayaamay iyo dad soo hayaami waayay oo iyagu wax ay ku soo guuraan oo iyagii xoolahooda ay ku soo rartaan waayay oo iyaguna meeshooda ku taagdaran sida aad sheegtay oo aan la soconno cudurro ayaa dilaacay oo dadka ayaa hadda halis ku jira marka loo fiiriyo gurmadka aad wadaan ee dhinaca biyo dhaaminta ama loo fiiriyo dhaqaatiirta caafimaadka u dirtaan ma dabooli karaan baahidan saa'idka ah ee jirta dhinaca abaaraha
maya lama dabooli karo lamana dhaweyn karo laakiin haddeed waxa la yiri diraac kuulashay wada shaahi waa wax kula qabe waxay la qaban karaan baa la qabanaya waxa allaalay waxay la qaban karaan dadka shacab dawlad hay'ad waxa allaalay waxay la qaban karaan la qabanaya laakiin maya lama dhameystiri karo waan xaalad aad iyo aad ka awood badan bini aadamka hadda jira xaalad ka aad awood badan weey dadalba la baraya
waxa jira wasiir in hay'adaha samafalka iyo kuwa qaramada midoobay ay sheegeen in lacag loogu deeqay in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada Puntland maxaa ka gaaray hay'aduhu waxyaabaha marka laga reebo gurmadka shacabka ay sameeyaan iyo culimada iyo dawladda lacagii shisheeyaha ay soo diibeen ama ay yiraahdeen waa ku deeqayna maxaa ka jira
lacagaha shisheeyuhu ay hay'adaha caalamiga ah ay ku dhawaaqayeen mid waxay ahay laba nooc oo shubti waxay hayaana waa ay tirtay oo aan badnayn waxay ka codsadeen beesha caalamka ay la safalsan ugu jireen dabcan waxay hayeen wixii markaas ilaa xad waxay hayeen waxba laga soo gaaray waa iyaga lagu biyo dhaaminayo waa iyaga maaragtay xoolaha lagu daaweynayo iyo dadka lagu daaweynayo oo waxba naga soo gaareen hase yeeshee waxaas waxa weyn ma tahan inkay Allah ayay u baahan yihiin Allah u badbaadin kara ina aan ku tabasiiso ay tahay raxmaadka Allah uu baa dadka kan wax ka qaban kara laakiin kulli waxa waa naga soo gaareen haddii waxa wax lagu qabanayaa xoogooda iyaga iskale shacabkana iyaguna dadaalka u daban bay wadaaneen waa la wada dadaalayaa Ilaahay baan ka baryayna inuu Ilaahay naxariisiisa nasiiyo degdeg nasiiyo Allah uu diisanayna
dhinaca cudurrada waxa dilaacay shuban biyood deegaano badan ka dilaacay deegaanada soo tirakoobteen dadka samal la kulanteen
arinta farta wasaaradda caafimaadka ayaa si khaas ah u xil saaran laakiin ay wasaarad maamul baan hayo dad akhbaarta gobolada iyo degmooyinka way nagu soo dhacayaan iyo degmooyinku arrimaha shoonku way jiraaneen laakiin intii tabara MCH-da iyo xarumaha tuulooyinka yaala iyo inta wala la tacaalaya oo xukunkayna taa weeye maaragtay dadaal badan baan la wadaa ilaahay baan wada joogisanayna ilaahay inuu noo fududeeyo
kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland qoob dheero isla wararka abaaraha ayaa ku guda jirnaaya haweenka gobolka Karkar iyo koox dhalinyaro ah ayaa deeq raashin gaarsiiyay dadka abaartu ay saameysay ee ku nool gobolka Karkar. Maxamuud Nadiif Shiraa ayaa warkan ka soo diray magaalada Qardho.
Deeqdaro ka koobnayd burburi, sonkor, saliid, timir, caano, dhar iyo shidaal lagana soo ururiyay degmada Qardho ayna iska kaashadeen. Haweenka gobolka Karkar iyo dhalinyaro isxil qaantay ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay laga qaybiyay deegaanada hoos yimaada, deegaanka Jadad, Xubays iyo deegaanada ku hareereysan deegaanka Xamxam iyo deegaanka Ceel la helay oo ay ku sugan yihiin dadka ay saameeyeen abaaruhu ee ku soo nabaad guuray deegaanadaasi. Sidoo kale waxaa shidaal la gaarsiiyay ceelasha ay ka cabaan dadkaani. 40 qoys oo dadka ay saameeyeen abaaruhu iyo ku dhawaad 20 qoys oo dadka danyarta ah ee ku dhaqan deegaanka Xumbays ayaa iyagana deeq lagu doonsiyay. Munaasabad kooban oo lagu qaybinayay deeqda ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Xildhibaan Axmed Cilmi Sugule oo ka mid ah golaha deegaanka Qardho iyo duqa deegaanka Xumbays.
Kan waxa weeye barnaamij loogu talagalay in dadka mataqaana soo reer guuraaga oo soo hayaamay inta karaankeena inuu qof walba wuxuu ka geysan karo uu ka geysto sidaa darteed halkan waxaan rabnaa inaanu mataqaanaa ugu soo bandhigno qoondo yar oo aan ugu talagalnay dadka mataqaanaa safarka ah. Waxaan kaloo ugu talagalnay mataqaanaa Xumbays oo waxa weeye marti qaaday dadka faraha badan inay ka waraabiyaan matoorka mataqaanaa Xumbays, iyadana aan bal ka qayb qaadano karaankayaga inta karaankayaga ah shidaalka oo aan hal fuusto ku darno jidad oo iyadana ku jidhay shidaal sidaas fuustadaas oo kale ah. Barnaamijka waxaa isu soo xilkaamay dhalinyarada iyo qayb ka mid ah haweenka.
Mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mar degmada Qardho iyo ciddii hawshaa ka soo shaqaysay iyo ciddii waxeeda ku bixisay waxaan Ilaahay ka jarsiiyo. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa meesha tan waxaa iskugu timi ummad Soomaaliyeed. Gobolka sana waa la iskaga yimi, waa la joogaa, xaaladoodu Ilaahay baa ka sheekeyn kara, Ilaahay baana wax u qaban kara. Marka horena waxaan leeyahay Ilaahay isaga deeqdiisa laga dhargaayo raxmad, Ilaahay ha noo fuus.
Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqda ayaa dhankooda ka mahadceliyay.
Waxay noogu gargaareen raashin, biyo, dar, kabo, dadka, ducaan u faray, ilaahay iyagana ha u gargaaro, annagana dhibaatada ha naga soo.
Gudoomiyaha weenka gobolka Karkaar Marwo Faadumo Xuseen ayaa dhankeeda tilmaantay in safarkan dheer u soo galeen, sida ay walaalahooda ula qaybsan lahaayeen dhibta ay keentay abaartu.
Waxaan la joognaa, waa dadkii soo baadi guuray, waa kuwii aanu safarka dheer u soo galay. Waxaanu idin la qaybsanaynaa waxa weeye abaarta iyo baahida iyo dalandoolka aad soo madhinay halka aad inaan dhibkan idinla wadaagno. Deegaanka Qarno baa laga soo ururiyey, dacinaya marwooyinka iyo mas-uuliyiinta meesha isugu timi. Waxaad ka timaadeen gobollo badan oo kala duwan, intaanna way ka dhexaysaa haddeer inaad si cadaalada u qaybsataan oo dadka idinka maqan oo baahanda aad u gaarsiisaan intiinatan isu gaarsiisaan.
Sidoo kale goobaha deeqda laga qaybiyey waxaa ka mid a deegaanka Xamxam oo qiyaastii 25 kilomitir u jira deegaanka Xumbays oo ay ku sugan yihiin dad ka soo hayaamay gobollada waqooyi mudug iyo sanaag ee Soomaaliya. Munaasabad lagu qaybinayo deeqdan ayaa waxaa ugu horreyn bahdal ka jeediyey gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Karkaar, Injineer Cabdiqaadir Baarma iyo Axmed Muuse Cali.
Inta yar hadda aan soo ururinay ee dhalinyarta iyo haweenkii gobol Karkaar, gaar ahaan degmada Qardho, ay soo ururiyey ilaa shalay soo socotay, deegaanba badan kaleeta aan ku soo wadnay, adinka idinku ekaatay, dad badan oo idinka liita ama idinla midaba waxay jiraan deegaamo fogfog iyo meelo kala duwan. Maxaan ku dhahaayey dad, waxaan waxa soo urushay waa dad degmada Qardho ku nool ee caasimada gobol Karkaar, xaafadaha, dukaamo, maxaa dad danyara, dad waxaysta kulliba way lahaayeen, dad wax soo urushay.
Degmada Qardho waxay ka daqmadeen walaalahooda dhibaataysan ee abaartu saameysay, dhul fara badanna ka soo guuray. Waxaana uga wakiil ahaa reer Qardhood oo barnaamijka dhiirigelintiisa iyo wacyigelintiisa iyo ururintiisa iyo soo qaadidiisa lahaa haweenka iyo dhalinyarada.
Qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay ayaa dhankooda ka mahadceliyey.
Waxaan u mahadcelinaynaa dhalinyarada iyo ururka ka qayb qaatay dadka soo guurtada ee tabaalaysan ee dhulka badan ka yimi ee gobollada kala jaadka ee fogfog. Annagu waxaanu nahay qolada soo guurtada ee ka soo guurtay anigu shaqsi ahaan Galbeed, Burco, meesha la yidhaahdo Saraar baan ka soo guuray. Marka waxa weeyaan intaan usoo socdayna ilaahun baa tirin karaa, beel badan baan watay oo aan ku joognaa halkan, waana ku mahadsan yihiin.
Gudoomiyaha haweenka gobolka Karkaar Marwo Faadumo Xuseen ayaa dhankeeda tilmaantay in farxad ay u tahay inay walaalahooda saameysay abaartu ay maanta deeqdan soo gaarsiiyaan.
Inta oo ah safarkayagii labaad oo aanu kusoo wareegaynay gobolka Karkaar qaybtiisa aanu kusoo aadanayn, aanuna u soconay dadka soo baadi guuray, farxad bay noo tahay inaanu maalintii labaad ina kala qayb qaadano deegaanka Xumbays ee Xamxama aanu maanta taagannahay oo aanu kusoo gabagabayn doono iyada iyo meel kale oo si harsan. Aad baan idinku faraxsanahay qaybta aanu u nimi maanta. Axmamaa ugu nimi 53 qoys oo ay gaadhay deeqdii laga soo gaarsiiyey gobolka Karkaar xaruntiisa Qardho. Waxaan uga mahadnacelinayaa intii deeqda la soo baxday ee ahayd shacab weynaha reer Qardhood. Waxaan leeyahay Ilaahay maadahayna ka gaadho.
Marka laga yimaado qoysaska deeqda la gaarsiiyey, haddana waxaa jirta qoysas si gaargaar ah ay u booqanayaan mas-uuliyiintu, kuwaasu ay deeqda gaarsiinayeen iyagoo qaar ka mid a dadkaasina kulamo la qaadanayay.
Ururka Baddaad ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa gurma deeq ah waxay gaarsiiyeen dadka abaaruhu ay saameeyeen. Waxa warbixinta warkan ka soo diray Caabud Waaq ayaan leh Cabdulaahi Jaamac.
Ururka haweenka qaranka Badbaado ee waqooyiga gobolka Galgaduud oo kaashanaya ururka Horseed ee ka dhisan Qurbaha ayaa maanta 200 qoys oo ku nool 5 kaam oo ka mid ah 8 kaam ee magaalada Caabud Waaq waxay gaarsiiyeen deeq kaalmaha. Haashim Muuse Xasan oo ah gudoomiyaha ururka Horseed ee magaalada Caabud Waaq ayaa sheegay inay u istaageen gurmad u fidinta dadka abaareysan.
Gudoomiyaha ururka Horseed iyo ururka Badbaado ee haweenka deegaanka waxaanu sameynay inaanu u istaagno dadka iyaga dhibaataysan ee abaaruhu ay hayaan. Wixii aanu ugu talagalnayna halkan hortiina indhihiinay ka muuqdaan, waxaan baaq gaar u gelayaa ururka Horseed annagoo u mahadcelinayna taageeradii ay ka soo geysteen halkan. Waxaanu bilaynay hawl kabadalayaal weli waa hobo. Dhibaatadii meesha ugu darayd maanta ayaa la joogaa.
Afhayeenka ururka Badbaado ahna xubin ka tirsan ururka Horseed بار محمد راقي إيا فلس تاكوي أيا الشيغين إذا كدا لدونين عاونا دا دادك أي أباروه صوبرك إيان إي سوغار يكا ممكا مقارا دا عابد واق
حانوا يا لدين شيغينا أنغو أخ قبدهات أيا وحي ولالهو دا دباسيسان كتحلو تيين إنا يقريهو دا يقريها قبدها ولالهو دا يقريها ويلش ولالهو دا كسو أروريان قلاس قلاس أما قومبا وحي هيل كرانو إسبوكرا راشنك اللقوطو waxaanu ku guuleysanay inaan soo aruurino ayadoo ay garab nagu siiyeen gruubka horseed anagu halkan waxaanu hadda ugu qaybinaynaa 200 qoys wax deeqaan siin kara ma nihin ilaahay baa wax deeq bixin kara ana baajin doono mana deyn doono wax hawsha aan wadno
dadka walaalahay oo muxsiniinta ah xoolaha adinku haya oo meesha alla fadhiidan la jooga dadkiinu inuu dhamaanayo adinkuna aad ka dhiman doontaan qof kastana waxa ogaataan wixii uu baxsado asaga inay u horeyso
qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan ayaa u mahad ashay ururka badbaado ee soo gaarsiiyay caawinaadan
walaalaheena oo ino soo gurmaday oo soo tahay ino keenay oo uga mahad celinaynaa deeqdan noo keenay ilaahay khayr ha siiyo aqara iyo adduunkana cadaab iyo faqri minna ma arkaan
ugu dambeyntii ayaa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka badbaado ee waqooyiga gobolka galgaduud deeqa maxamed artan waxa ay ka warbixisay inta ay ka kooban tahay deeqdan
markii hore ay waxa dhamaaday duunyadii haddana waxay maraysaa dadkii inay leedaan mid yar iyo waxaan u diidinay inaan magaalada dhex galno inaan dadka wuxu aruurino qof walba wuxuu heli karo inaan ka qaadno waxaan isku keenay raashin ay ka kooban bariis sonkor bur caano timir dar xagaasiinayna 200 qoys waxaan ka codsanaynaa adduunweynaha iyo dadka u dhashay deegaanka madaxweynaha raysal wasaaraha raysal baarlamaanka iyo intii damiir loo dhan waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas nagala qayb qaataan arrintaas ah maanin qad aqoodi walaalka
ayala cabdullaahi jaama radio daljeer
kaasina wuxuu ahaa wariyeena gobolka galgaduud ayala cabdullaahi jaama hagaag barnaamijku waa caawiye daljir dhageystayaal qaybii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaan ka dhageysanaysaan dhammaan FM-yada daljir waxa maalintii shalay ahayd oo ay taariikhdu ku beegnayd 19ka March magaalada Dubai ka dhacay isla markaasina heshiis ku kala ciiday maamulka Somaliland iyo isutaga Imaaraadka Carabta waxaan heshiiskaasi ka mid ahaa saldhig military oo ayahan baa la hadlayay kaas oo qayb ka mid ah heshiiskan horey loo horgeeyay labada aqal ee baarlamaanka maamulka Somaliland warbixin hadaba buurtaasi ku saabsan waxa ino diyaariyay Cabdixakiin Xuseen Xasan
heshiiskan oo muran badan ka dhexdhaliyay gudaha iyo dibadda dadka gobolada waqooyi ku nool ee Soomaaliya iyo Soomaali inteeda kalaba waxaa ka mid ah in isutaga Imaaraadka Carabta uu saldhig military ka sameeyay degmada taariikhiga ah ee Berbera oo ku taala meel istaraatiiji ah maalintii shalay ahayd oo bishu ay ku beegannay 19ka March ayaa heshiiskan qalinka lagu duugay waxaana ku wada duugay labada dhinac ee heshiiskan uu dhexmaray waxaana maamulka Soomaaliland u saxiixay wasiirka arrimaha dibadda Saad Cali Shire isagoo sheegay in heshiiskan uu ka kooban yahay 7 qodob oo ay ka mid tahay sameynta kaabayaal dhaqaale oo Soomaaliland laga caawinayo uuna qorshuhu yahay inuu ku dhamaado saldhigga Berbera ay ka sameysanayaan Imaaraadka Carabta muddo 3 sano gudahooda heshiiskan waqtigiisu yahay 25 sano
waxaa heshiis ku kala saxeeday magaalada Abu Dhabi dawladda isutaga Imaaraadka Carabta iyo dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiskaas oo koobaya iskaashi dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha dibadda kaas oo ku saleysan go'aankii baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo baxay 12kii bisha February 2017 heshiisku wuxuu ka kooban yahay qodobadan 1 dawladda Soomaaliland oo ogolaansho siisay in ciidamada dawladda isutaga Imaaraadka Carabta isticmaalaan madaarka diyaaradaha ee Berbera 2 dawladda isutaga Imaaraadka Carabta oo ka dhisi doonta madaar cusub oo ku yaala magaalada Berbera waa isticmaali doonaan diyaaradaha rakaabka iyo kuwa xamuulka taasoo micnaheedu yahay inay Berbera yeelan doonto 2 madaar jidka isku xira magaalooyinka Berbera iyo Tadwa Jaale oo dhererkiisu yahay 250 km ayaa isna ka mid ah mashaariicda la fulin doono. Mashaariic kale oo la fulin doonayana waxay la xiriiraan biyaha, tamarta, caafimaadka iyo waxbarashada. Mashaariicdaas waxaa la fulin doonaa 3 sanadood ee soo socda. 3 dowladda isutaga Imaaraadku, Imaaraadka Carabtu, Carabta oo suuqyadeeda shaqo u furi doonta muwaadiniinta reer Somaliland. 4 dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo taageeri doonta shirkadaha maalgashiga ee Imaaraadka inay maalgashadaan Somaliland. 5 dowladda isutaga Imaaraadka Carabta iyo dowladda Somaliland oo iska kaashan doona dhinaca ammaanka. Wuxuu heshiiskani albaabo cusub u furi doonaa Somaliland iyo beesha caalamka. Ugu dambeyn, waxa kale oo labada dhinac isla garteen in dowladda isutaga Imaaraadka Carabtu gargaar degdeg ah gaarsiiso dadka ku tabaaloobay abaaraha.
Madaxweyne xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici oo goobjoog ahaa madasha heshiiska lagu saxiixay waxa uu sharaxay faa'iidada uu leeyahay saldhig military oo xilligan ay Imaaraadka Carabtu ka samaystaan degmada Berbera.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Maxamedin wa calaa alihi wasallam. Runtii maanta waa maalin weyn, waxaan oranaa maalin aad u qiimo weyn oo qiimo gaar u yeelan doonta taariikhda Somaliland. Waxa uu heshiiskani faa'iido u yeelanayaa Somaliland iyadoo ay noqonayso heshiisyadii koowaad caalami ah ee dunida horumartay ama dunida la itiraafsan yahay Somaliland la gasho. Waxa weyaan dabcan saldhigyadu qiimaha leeyihiin waa la garan karayaa. Saldhig military ayaanu siidayn maalintii dowladda Imaaraadka iyagoo iyagu nagu bedelay iyaguna mashaariic horumarineed oo ah mashaariicdii dowladda Soomaaliland u shaaciyey baarlamaanka Soomaaliland. Marka faa'iida ay ka helayna waxa weeyaan mashaariic horumarinta ayaa ka mid ah way u weyntahay. Ummadda reer Soomaaliland ay ka dhalisan tahay muddo 20 sano u dambeysay maalinta Soomaaliland maamulkeeda cagaar loo taagay 1990 ilaa maanta waa 3 sanadood. Waxaan marwalba dhegtooda ka badinaysay mashruuca la oran jiray Berbera Corridor oo ah wadan dheer ee halbowlaha ganacsiga ah ee Berbera ilaa iyo Wajaale iyo ka kooba mashaariic ay fulinaysay ay faa'iidooyinka ka soo galay Soomaaliya ka kooba iyadoo madaar labaad heli doonta insha Allah iyadoo ay xagga amniga iska kaashanayno Soomaaliland iyo dowladda Imaaraadka. Marka faa'iidooyinka runtii aad iyo aad bay u farabadan yihiin.
Heshiiskan oo ah mid miran badan uu ka jiro ayaa haddana waxaa lagu miransan yahay sida uu sharciga caalamiga u waafaqayo in heshiis caalamiga uu saxiixo maamul aan haysan madax banaani buuxda. Dadka tacliiqiya shuruucda caalamiga ah ayaana ku tilmaamay tallaabadaasi mid aan wax weyn soo kordhinayn, waxaana laysla raacay inuusan wax faa'iido ah lahayn saldhig ciidamada Imaaraadka Carabtu ay xilligan ka samaystaan degmada Berbera ee Soomaaliya. Waxaana ilaa hadda aan si shariif ah u caddayn doorkeeda heshiiska dowladda federaalk ee uu hogaaminayo xilligan. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse wararka qaar oo ah kuwa aan si rasmi ah loo xaqiijin ayaa sheegaya in madaxdii xilka ka tagtay ay arrintani wax ka ogaayeen, balse marka sharciga caalamiga ah la raaco ayaa dowlad kasta waxaa u furan inay ka noqoto heshiis haddii uu heshiiskaasi cid gaar ah uu dan u yahay. Waxaana ilaa hadda laga wasugayaa siyaasadda dowladda dhexe oo ah mid lagu wado dhowaan in la helo golaheeda wasiirada, waxaana dad badan ay isweydiinayaan sida uu u wajihi doono wasiirka arrimaha dibadda ee la magacaabi doono arrimo badan oo ay ugu horeyso arrintan saldhigga Berbera. Cabdixakiin Xuseen Xasan, barnaamijka caawisnimo ee caawiya daljir, Boosaaso.
qaybii dambe ee barnaamijka ayaa soo gaaray dhageystayaal wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Yemen ayaa ka hadashay duqeyn loo geystay dad Soomaaliyeed oo qaxooti ah kuwaas oo lagu duqeyay xeebaha dalkaasi Yemen gaar ahaan magaalada Xudeydiya warbixin waxa ay noo haya Xasan Haykal
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Yemen Hisham Sharaf Abdullah oo kulan la qaatay wakiilka gaarka ah ee dalka Yemen u qaabilsan hay'adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa waxa ay kaga wada hadleen diyaaradii helicopterta ahayd ee sida qaladka gantaalka ugu tuurtay dooni ay saarnaayeen qaxooti Soomaaliyeed taasi oo maraysay xeebta magaalada Xudeyda ee dalkaasi Yemen kulanka oo dhacay maalmadii shalay ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha ee dalkaasi Yemen ayaa waxa uu qirtay in ay fuliyaan diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi Saudi Arabia oo bartilmaameed ka dhigtay muhaajiriinta Soomaaliyeed wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ballan qaaday in muwaadiniintaasi Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay falkaasi in ay siin doonaan adeeg caafimaad ah oo lagu dabiibi doono dhanka kale sarkaalka IOM ee kulankaasi la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Yemen ayaa waxa uu uga mahadceliyay dawladda Yemen waajibaadka ay iska saartay dadkii ku dhaawacmay gantaalkaasi ee haatan lagu dabiibayo isbitaalka dalkaasi Yemen dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee dalka Saudi Arabia iyo kuwa dalka Yemen in ay fuliyeen weerarkaasi isla markaana jawaab laga sugayo labadaas wadan weerarkaasi ayaa waxa ku dhintay in ka badan 42 qof oo ah qaxooti Soomaaliyeed oo ku sugan dalkaasi Yemen
gudahan inta ayaan caawa ku soo gabagabeynaya barnaamijkii caawa iyo daljir barnaamijku idin kaga imaanaya studio daljir ee magaalada Boosaaso waxaan idin la socodsiinaya anigu waa Maxamed Cabdi Maxamed Maxamed Lakiman waxaan ka dhageysanayseen dhamaan FM-ka daljir intaan barnaamijkan oo kala ku kulmi doono saaxiib iyo dhageystayaal nabadgelyo